Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Η εβδομάδα που μας πέρασε είχε έντονα παρικιακό χρώμα. Από το μικρόφωνο του ελληνικού προγράμματος πέρασαν αρκετοί ομογενείς, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε διάφορες εκδηλώσεις και σε πρωτοβουλίες. Να αρχίσουμε από την Κυπριακή Πατριά και την Κυπριακή Κοινότητα Μελβούνης και Βικτόριας, καθώς η στροφή προς τους νέους κυπριακής καταγωγής, αλλά και η ανέγερση ενός νέου σύγχρονου κυπριακού κέντρου στη Μελβούνη, αποτελούν τους βασικούς στόχους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Μελβούνης. Νέος πρόεδρος της είναι ο Στέλιος Άγγελοδήμου, ο οποίος μας είπε ότι για την υλοποίηση των στόχων του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την υποστήριξη και της διοίκησης την οποία διαδέχθηκε. Ο κύριος Άγγελοδήμου, που υπήρξε και στο παρελθόν πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, μίλησε στην εκπομπή μας για τα οράματά του. Να θυμηθούμε για λίγο τι μας είπε για τους λόγους του να επανέλθει στο τιμόνι της Κυπριακής Κοινότητας.
Ο λόγος που είμαστε και πάλι στο τιμόνι της Κυπριακής Κοινότητας, όπως καταλαβαίνετε, οι καιροί έχουν άλλες απαιτήσεις και έχουμε κάθε υποχρέωση να λαμβάνουμε μέρος στα παρικιακά μας, να τα παρακολουθούμε από κοντά και αν η Κυπριακή Πατρία μας χρειάζεται να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να το προσφέρουμε και να καλούμε και πάντα δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν ικανότητες να προσφέρουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο ό,τι το καλύτερο για μελλοντικούς σκοπούς, όπως καταλαβαίνετε, και απαιτήσεις. Είναι αυτό που απαιτείται από όλους και αυτό που προσδοκούμε όλοι και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Η κοινή πορεία της ελληνικής και συριακής ορθόδοξης κοινότητας στις απαρχές της μετανάστευσής τους στην πολιτεία της Βικτόριας, αν και λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, υπήρξε καθοριστική για την ιστορία της ορθόδοξίας στην πολιτεία αυτή. Για την ακρίβεια, για περισσότερα από 30 χρόνια τα μέλη των δύο κοινοτήτων εκκλησιάζονταν στον ίδιο ναό, την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τα μυστήρια και την Θεία Λειτουργία να τελούνται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αραβικά. Σε αυτή τη λοιπόν την ιστορία αναφέρεται ο Dr. Trevor Batrouney σε ομιλία που πραγματοποιεί σήμερα στο Ελληνικό Κέντρο της Μελβούνης. Η Στέλλα Πάπα, που συμμετέχει στην οργάνωση της εκδήλωσης στο πλαίσιο των γιορτασμών για τα 120 χρόνια ζωής της ελληνικής κοινότητας Μελβούνης και Βικτόριας, μίλησε μαζί μας. Να την ακούσουμε για λίγο που αναφέρεται στην οικογένεια του Dr. Batrouney και τις σχέσεις της με την Ορθοδοξία γενικά.
Ο Professor Trevor Batrouney έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την Ορθοδοξία και ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Είναι από την οικογένεια του, ο προπαππούς του από το 1890, ο George Batrouney. Ήταν από τους πρώτους από τη Συρία που ζούσε εκείνο το καιρό στο Ballarat. Και έκανε και τις προσευχές, επειδή δεν υπήρχαν εκκλησίες, μαζί με τους πιστούς, κάνανε τις προσευχές από το σπίτι του. Επίσης όμως μετά, από το 1901 μέχρι και το 1932, αυτή η οικογένεια Batrouney, μαζί και με άλλες Ορθόδοξες, πηγαίναν και στην εκκλησία των Ευαγγελισμού, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, εδώ στο East Melbourne, όπου τον καιρό εκείνον ήταν και ο πάτερ Αθανάσιος Καντόπουλος, που γνωρίζουμε ήταν από τους πρώτους παπάδες της εποχής με την εκκλησία μας. Τότε επίσης γινόταν και οι γάμοι, τα βαφτίσια και συμμετέχαν και σε όλες τις λειτουργίες και στα ελληνικά αλλά και στα αράβικα.
Στις πρόσφατες αρχιερεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εθνοτικών Κοινοτήτων Αυστραλίας, γνωστής μεταρχικά ως ΦΕΚΑ, εκλέχθηκε νέα πρόεδρος η ομογενής Μέρη Πατέτσου. Με αυτή την αφορμή, η νέα πρόεδρος μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, καταθέτοντας τις απόψεις της για τον οργανισμό που κλήθηκε να ηγηθεί και των κατευθύνσεων του.
Λοιπόν, εγώ άρχισα να δουλεύω με τη ΦΕΚΑ γιατί ενδιαφέρομαι για τη γενιά που ήρθε εδώ και δηλαδή που κάνανε αυτή τη μεγάλη σκέψη να έρθουν σε καινούρια χώρα και δώσα για τα παιδιά τους και για τα παιδιά μας opportunities. Μπορεί στην Ελλάδα εμείς τις είχαμε βρει τόσο εύκολα. Δηλαδή να είχαμε πιο πολύ προβλήματα στην Ελλάδα παρά βρήκαμε εδώ. Κάναμε κάτι σπουδαίο. Πρώτη γενιά, πρώτα-πρώτα δουλέψαν σκληρά και δεύτερη γενιά δουλέψαν και κάναμε respect, δηλαδή εκτιμήσαμε την πρώτη γενιά και έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Και άμα κοιτάξεις, οι Έλληνες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην Αυστραλία. Και για μένα ήθελα να κοιτάξω πίσω και να πω καλά, αυτοί που ήρθαν πρώτα, τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς πίσω τώρα για εκείνους. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε εμείς, δηλαδή, και το πρώτο πράγμα που πιστεύω είναι που πρέπει η κυβέρνηση και οι οργανώσεις να κάνουν ό,τι μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή a little bit vulnerable. Πρέπει να κάνουμε κάτι που να προσφέρουμε και βοήθεια από ό,τι χρειάζεται, δηλαδή άμα χρειάζονται γιατρούς, νοσοκόμους κτλ. Όλα να υπάρχουν για εκείνους. Όμως και άμα είναι καλά και δεν χρειάζονται βοήθεια άλλοι, να κάνουμε σίγουρα που δεν είναι μέσα στο σπίτι μονάχοι και isolated.
Οι ακατάλληλες συνθήκες κράτησης στο κέντρο μεταναστών της Μονεγγύλα είναι το θέμα του βιβλίου της Ομογενούς Πανεπιστημιακού Αλεξάνδρας Δέλιου με τίτλο «Histories of Controversy, Μονεγγύλα Migrant Center», «Ιστορίες διαμάχης, το κέντρο κράτησης μεταναστών Μονεγγύλα». Το επώνυμα είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας αλλά και μαρτυριών, ενώ δίνεται έμφαση στην παρουσία των χιλιάδων Ελλήνων που πέρασαν τις πύλες του κέντρου. Να ξανακούσουμε τι μας είπε η ακαδημαϊκός το επτάήμερο που μας πέρασε για την αρχική κατάσταση στο κέντρο αυτό της Μονεγγύλα και πώς εξελίχθηκε.
First is the issue of the separation of families under the Commonwealth Government's two-year work contract, which was first with displaced persons coming out of refugee camps after the end of World War II, and it was also a two-year work contract that was signed with many assisted migrants right up until the late 60s. The second controversial episode or event were the child deaths of 1949, so a number of newly arrived babies, displaced persons, died of malnutrition in 1949. The third controversial effect of Bonegilla's past that I look at is the food and memories of food and resistance to poor standards of care. And the fourth is the now infamous 1952 and 1961 riots over migrant unemployment.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα σήμερα Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017. Συνεχίζουμε το εβδομαδιαίο μας ένθετο τα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας. Ο σύγχρονος τρόπος παραγωγής του ελαιολαδού αφαιρεί μερικά από τα πλεονεκτήματά του. Συγχρόνως, οι ορολογίες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τους διάφορους τύπους ελαιολαδού συχνά παραπλανούν τους ανυποψίαστους καταναλωτές. Αυτό υποστηρίζει σε μελέτη του ο ομογενής Μάρκος Δημιώτης, επίτιμος ερευνητής και συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Λατρόμπ της Μελβούνης. Ο κ. Δημιώτης κατέθεσε τα βασικά πορίσματά του στο ελληνικό πρόγραμμα. Πόσο άραγε είναι θαυματουργό το ελαιολαδό μας, είναι ανησυχητικά τα νέα στοιχεία για την σημερινή παραγωγή του σύγχρονου ελαιόλαδου?
Είναι ανησυχητικά αυτά. Ενώ είχαμε ένα απλό προϊόν ελαιόλαδο, το όνομα του είναι ελαιόλαδο. Και αυτό μεγαλώσαμε εμείς και οι πρόγονοί μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τώρα όμως αυτό το ελαιόλαδο, με την μοντέρνα ορολογία, το τονίζω αυτό, την οποία μόνο οι επίσημοι γνωρίζουν δυστυχώς. Το ελαιόλαδο σημαίνει ραφινέ, τουλάχιστον 70% ραφινέ και 30% το υπόλοιπο μάλλον, παρθένο ελαιόλαδο για να επαναφέρει γεύση, οσμή και χρώμα. Το ραφινέ το λάδι προέρχεται από λάδι το οποίο όταν βγαίνει από το ελαιοτριβείο δεν είναι καλό. Τα παλιά χρόνια το χρησιμοποιούσαν να ανάψουν τις καντήλες, τα φανάρια, αλλά τώρα όμως το ραφινάρουν, που σημαίνει το υποβάλλουν σε θερμική, χημική, μηχανική επεξεργασία και το τελικό προϊόν είναι ολοάσπρο, άγευστο, άοσμο. Αυτό δεν θα το πετάξουν. Το χρησιμοποιούν βέβαια τα ζαχαροπλαστεία βέβαια και στους φούρνους, λόγω του ότι δεν έχει την οσμή που έχει το λάδι. Γιατί οι μεταγλυκίσματα βλέπεις, δεν πάει να βάλεις τώρα ελαιόλαδο.
Πολλοί ήταν οι Έλληνες επιστήμονες που επισκέφθηκαν πρόσφατα την Αυστραλία για να προωθήσουν τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν και στους ομογενείς καλύπτουν όλους τους τομείς. Το ελληνικό μας πρόγραμμα μίλησε σε πολλούς συνέδρους για ξεχωριστές περιπτώσεις ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Ας ακούσουμε τι μας είπανε η Αλεξάνδρα Μάστρο Γιαννάκη, Μαρίνη, από το Εργαστήρι Ανάλυσης της Κυπαρισίας, και την Λίνα Ευγενή, επιστημονική ερευνήτρια της Τράπεζας Σπέρματος Κρυογωνία, που μας ενημέρωσαν για τις πολυπίκυλες υπηρεσίες που προσφέρουν στους Έλληνες της Διασποράς και ομογενείς που θέλουν να κάνουν ιατρικό τουρισμό στην πατρίδα. Να ακούσουμε ξανά τι είναι η κρυογονία από την κυρία Ευγενή και έπειτα τι μας είπε η άλλη συνέδρος, η κυρία Μαστρογιαννάκη Μαρίνη, για την Κυπαρισία στη Μεσσηνία και για τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη αυτή.
Η κρυογονία είναι μια τράπεζα σπέρματος, μια μονάδα η οποία ασχολείται με την ανδρική γονιμότητα σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι η διάγνωση, δηλαδή η εξέταση του ανδρικού σπέρματος για να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η συντήρηση, η διατήρηση της γονιμότητας του άντρα μέσα από την κατάψυξη. Και το τρίτο είναι η δωρεά σπέρματος. Όταν κάποιος δηλαδή αδυνατεί να χρησιμοποιήσει το δικό του σπέρμα για να αποκτήσει παιδιά και χρειάζεται δωρεά, χρειάζεται να δώσει σπέρματος. Αυτά είναι τα τρία σκέλη.
Εγώ αυτή τη στιγμή ζω και εργάζομαι στην Κυπαρισία Μεσσηνίας, η οποία απέχει 3/4 από την Καλαμάτα, που είναι η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Έχω πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, το οποίο κάνει εξετάσεις αιματολογίας, μικροβιολογίας, βιοχημίας, άνοσο αιματολογίας, εξετάσεις γονιμότητας, εξετάσεις θρομβοφιλίας, εξετάσεις υπάρξεως καρδιαγγειακού κινδύνου και μοριακής βιολογίας. Στην Κυπαρισία, όπου ζω και εργάζομαι, υπάρχει και το νοσοκομείο Κυπαρισίας, το οποίο είναι φιλικό και πλήρως εξοπλισμένο και έχει μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία είναι η πρώτη με ISO αναγνωρισμένη κλινική νεφρολογίας του Δημοσίου σε όλη την Ελλάδα και μπορεί ανά ημέρα να εξυπηρετήσει 45 ασθενείς.
Και να κλείσουμε με μια δροσερή νότα από το Αιγαίο μας, μιας και το καλοκαίρι σε εμάς στην Αυστραλία ήρθε βεβαίως και ήδη διανύουμε τις πρώτες 10 ημέρες της πιο ωραίας εποχής, τουλάχιστον για μένα. Σε 6 χώρες λοιπόν της Αφρικής και εν συνεχεία στην Αυστραλία θα βρεθεί ο Έλληνας μουσικός και οργανοποιός Ιωάννης Πανταζής, προκειμένου να διδάξει μουσικά όργανα της μυθολογίας που είναι φτιαγμένα από καλάμι. Με αφορμή το ταξίδι του αυτό αλλά και τη δημιουργία ενός καινοτόμου πολιτιστικού κέντρου στη Σαντορίνη, το οποίο θα αποτελέσει τον πρώτο χώρο παγκοσμίως αφιερωμένο στην επιστημονική και παιδαγωγική μελέτη και εφαρμογή των ελληνικών μύθων, ο κ. Πανταζής μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Να ακούσουμε για λίγο αυτό που μας είπε για την δημιουργία του εν λόγω πολιτιστικού κέντρου στο όμορφο νησί της Σαντορίνης.
Αυτό το καινοτόμο πολιτιστικό κέντρο θα θέλουμε να δημιουργήσουμε στο νησί της Σαντορίνης. Στηρίζεται πάνω στο ήδη υπάρχον πολιτιστικό έργο που έχουμε κάνει. Εδώ και 6 χρόνια έχουμε συντηρήσει και προάγει ένα ενετικό καστέλι του 13ου αιώνα. Με δικά μας έξοδα και με την άδεια του Υπουργείου έχουμε συντηρήσει αυτό το μνημείο και έχουμε προάγει ελληνικά μουσικά όργανα που ανάγονται στην ελληνική μυθολογία. Εγώ είμαι μουσικός και κατασκευάζω μουσικά όργανα που ανάγονται στην ελληνική μυθολογία. Οπότε το επόμενό μας πολιτιστικό κέντρο θα είναι μια προέκταση της ήδη υπάρχουσας εργασίας μας και θα είναι ο πρώτος χώρος παγκοσμίως, όσο γνωρίζω εγώ, αφιερωμένος στην επιστημονική και παιδαγωγική μελέτη και εφαρμογή των ελληνικών μύθων. Πώς οι Έλληνες μύθοι μπορούν να γίνουν ένα εργαλείο επιστημονικής μελέτης και εφαρμογής σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και επιστήμης.
Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας. Την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι μας, να περνάτε πάντα καλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.